Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je 18:06. Dobar dan. 77. je dan od početka sukoba u Ukrajini. Ukrajina je obustavila tranzit trećine ruskog gasa namenjenog evropskim kupcima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće neformalnoj večeri u Briselu koju za lidere sa Zapadnog Balkana organizuje šef evropske diplomatije Đuze Borelj. Prema nezvaničnim najavama, glavna tema sastanka biće rat u Ukrajini i posljedice po ekonomiju i bezbednost Evrope i Zapadnog Balkana. Vlada Srbije predložila je slobodan izvoz brašna. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski zahvalio je Vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju za priznavanje takozvane Makedonske pravoslavne crkve za Ohridsku arhijepiskopiju, ocenivši to velikim delom i brigom za pravoslavni narod. Srpska pravoslavna crkva se o Vartolomejevoj odluci još nije izjasnila. U središtu pažnje je danas o istraživanju veštačke inteligencije u zdravstvu i biotehnologiji. Nedavno je naime predstavljen Centar za četvrtu industrijsku revoluciju, čim je fokus u spajanje nauke i privrede u dve ključne oblasti, biotehnologiji i veštačkoj inteligenciji u biomedicini. Centar su osnovali Vlada Srbije i Svetski ekonomski forum kao 16. u mreži tog foruma, treći u Evropi i prvi na Balkanu. Čime će se sve baviti? Kako će se spajati nauka, privreda i medicina? Gde će se upotrebljavati biotehnologija i veštačka inteligencija? Gošće emisije Jelena Vojović, direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Dobrodošli u središte pažnje. Dan od početka sukoba u Ukrajini. Kijev tvrdi da je potisnuo ruske snage iz oblasti Harkova. Vlasti Hersona, koji je pod ruskom kontrolom, traže pripajanje Rusiji. Ukrajina je obustavila tranzit trećine ruskog gasa namenjenog evropskim kupcima. Pripremio Milenko Marković.
Tokom noći ruska vojna avijacija je uništila 93 mete ukrajinskih snaga, uključujući i dva komandna mesta, izjavio je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. On dodaje da su raketne i artiljerijske jedinice pogodile još 407 ciljeva, među kojima je i 13 komandnih mesta i 14 skladišta municije, a tom prilikom je eliminisano 280 nacionalista. Ukupnim ukrajinskim gubicima od početka specijalne vojne operacije Konašenkov kaže:
Uništeno je 164 aviona, 125 helikoptera, 807 dronova, preko 300 protivvazdušnih sistema i skoro 3000 tenkova i oklopnih vozila. Također je pogođeno 360 višecevnih bacača raketa i 2808 vojnih vozila.
Lokalne vlasti grada Hersona, koji je pod ruskom kontrolom, su poručile da će tražiti da budu pripojene Rusiji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da oružane snage njegove zemlje potiskuju okupatore iz Harkova. Zelenski je dodao da je sa ministrima spoljnih poslova Nemačke i Holandije razgovarao o posleratnoj obnovi Ukrajine. On je potvrdio da Ukrajina namerava da prekine tranzit ruskog gasa preko svoje teritorije.
Сьогодні спеціальна група міжнародних експертів.
Danas je specijalna grupa međunarodnih eksperata koju predvode Michael McFaul i Andrej Jermak predložila dalje korake za sankcije u oblasti energetike. To je detaljan dokument koji opisuje šta je potrebno da se Rusija oteža finansiranje ovog rata, ali i da istovremeno svetska privreda ne trpi gubitke zbog restrikcija na ruske energetske resurse. Rad na primjeni tog dokumenta je već počeo.
I već sjogodnje počeli pracovati nad njegovom realizacijom.
Vest da je Ukrajina delimično obustavila tranzit gasa izazvala je brojne reakcije. Reuters javlja da su posle upozorenja Kijeva nominacije za snabdevanje gasom preko stanice Sohranovka, kroz koju se isporučuje gotovo trećina gasa za evropsko tržište, danas pale na nulu. Gazprom je saopštio da su naručene količine ruskog gasa za Evropu pale sa 96 miliona na 72 miliona kubnih metara. Nemačka tvrdi da je snabdevanje ruskim gasom još uvek bezbedno, ali da prate situaciju. Bugarska vlada je saopštila da će od 1. juna dobijati isporuke tečnog prirodnog gasa iz Sjedinjenih Američkih Država, po cenama nižim od Gazpromovih, ali se u toj najavi ne navode bilo kakvi konkretni detalji. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je poručio da će njegova zemlja podržati naftni embargo Brisela, ali samo ako se iz embarga izuzmu naftovodi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće neformalnoj večeri u Briselu koju za lidere sa Zapadnog Balkana organizuje šef evropske diplomatije Đuze Borelj. Prema nezvaničnim najavama glavna tema sastanka biće rat u Ukrajini i posljedice po ekonomiju i bezbednost Evrope i Zapadnog Balkana. Očekuje se da bude reči i o usklađivanju politika zemalja regiona s pozicijom Evropske unije u odnosu na sukob u Ukrajini. Predsjednik Vučić će se pre zajedničke večere sastati sa visokim evropskim predstavnikom Giuseppom Boreljom i sa komesarom za proširenje Oliverom Varhelijem. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Verovatno glavna poruka koju ovde domaćin, šef evropske diplomatije, organizatori ovog sastanka žele da pošalju je da Zapadni Balkan, uprkos ovoj velikoj krizi u kojoj se Evropa sada nalazi, koju ovde opisuju kao najveću bezbednostnu krizu posle Drugog svetskog rata, da uprkos tome Balkan nije zaboravljen, da nije otišao u neki drugi i treći plan, i da je i dalje jedan od prioriteta Evropske unije, a ono što će lideri Zapadnog Balkana ovde želeti da čuje je upravo da li ova sadašnja kriza, nova geopolitička situacija jeste nešto što stvara dodatni zamah za prijem Zapadnog Balkana ili je to nešto što bi moglo dodatno da zakomplikuje i onako već komplikovan proces. Ono što će biti prema najavama, dakle, u centru ovih razgovora je situacija u Evropi, bezbednosne, ekonomske i političke posljedice rata u Ukrajini, Evropu i na region, kao i pitanje usklađivanja Balkana u odnosu na evropski odgovor na rat u Ukrajini. Uoči ovog sastanka čuli smo neke pomešane signale.
17:15 slušate emisiju U središtu pažnje. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski zahvalio je Vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju za priznavanje takozvane Makedonske pravoslavne crkve za Ohridsku arhijepiskopiju, ocenivši to velikim delom i brigom za pravoslavni narod. Kovačevski kaže da iako ovim aktom konačni status i ime Makedonske crkve još nisu rešeni, najvažniji korak je učinjen. Srpska pravoslavna crkva se o Vartolomejevoj odluci još nije izjasnila, dok Ruska pravoslavna crkva poručuje kako priznaje isključiva kanonska prava Srpske pravoslavne crkve u Severnoj Makedoniji. Verski analitičari upozoravaju da se saopštenje Carigradske patrijaršije u medijima nepotpuno i pogrešno interpretira i da treba sačekati Majski sabor Srpske pravoslavne crkve. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Ako se pogleda zvanično saopštenje Carigrada, vidi se da oni nisu priznali Makedonsku pravoslavnu crkvu, već da su prihvatili da sa njihovim sveštenstvom zajedno saslužuju svetim tajnama poput krštenja, venčanja i pričešćivanja, kaže verski analitičar Draško Đenović. Nema tvrdi ni pomena autokefalnosti.
Već u drugoj tačci te odluke kaže da je prepušteno Svetoj crkvi Srbije da upravlja upravnim poslovima između nje i crkve u Severnoj Makedoniji, u okviru kanonskog poretka i tradicije, a u trećoj tački odluke se kaže da se kao naziv priznaje Ohridska i da se misli isključivo na teritoriju Severne Makedonije, te kao što je obećano u pismu Carigradske patrijaršije, to isključuje i naziva termin Makedonska. To je dakle daleko od autokefalnosti kako su prenosili makedonski mediji.
Istoričar Aleksandar Raković slaže se da nije reč o autokefalnosti, ali ne treba, kaže, smesti suma da je Makedonska pravoslavna crkva prihvatila da je Carigradska patrijaršija otme tri eparhije u dijaspori, što je skoro milion ljudi.
To je urađeno protiv kanonski, jer Carigradska patrijaršija nije na to imala pravo, jer to može da učini samo Srpska pravoslavna crkva kao majka crkva u čijem okrilju je stvorena Makedonska jerarhija 1959. kao autonomna. Ali vraćanje u kanonski poredak pod palicom Carigradske patrijaršije ne priznaju Ruska pravoslavna crkva. Takođe i juče smo mogli da vidimo i prve tekstove u bugarskim medijima da oni takođe ne mogu da prihvate ovo pitanje Carigrada, posebno ne mogu da prihvate ni naziv crkve koji za Bugare takođe sporan.
Kada pogledamo šta je sve Carigradska patrijaršija u poslednje vreme radila, onda ne možemo prenebregnuti činjenicu da iza toga stoji politički interes, tvrdi verski analitičar Jovan Janjić.
1996. umešala se u kanonske poslove Ruske pravoslavne crkve tako što je crkvi u Estoniji dala autonomiju i slično su učinili 2018. godine kada su dvema raskolničkim grupama u Ukrajini dali kanonski status. Kakve su posledice vidimo danas, nažalost, na području Ukrajine? Ne iznenađuje, ali čudi da je Carigradska patrijaršija posegnula sada i na kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve i da je sve to u funkciji izazivanja raskola u pravoslavnom svijetu.
Sagovornici na kraju odluku Carigrada dovode u usku vezu sa onim što je na Đurđevdan najavio episkop Fotije, a to je da bi prvi put moglo da se desi pomirenje Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve nakon raskola i 67.
Vlada Srbije predložila je slobodan izvoz brašna i konstatovala da je snabdevenost brašnom i pšenicom na domaćem tržištu dobra i da ova odluka to ne može da ugrozi, a da će da omogući i da se pred žetvu rasterete silosi kao i da se sačuvaju tradicionalna tržišta. Ocenjeno je da će slobodan izvoz brašna imati višestruki pozitivan ekonomski uticaj na domaće tržište i mlinovima omogućiti akumulaciju finansijskih sredstava neophodnih za otkup novog roda u žetvi. Emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Posle dve godine Međunarodni sajam poljoprivrede ponovo se vraća u svoj redovan prolećni termin. 89. izdanje te manifestacije održat će se od 21. do 27. maja. Najviše izlagačkog prostora planirano je za traktore, kombajne, priključne mašine i svu ostalu poljoprivrednu tehniku. Kako sada stoje stvari, cene te opreme rastu zbog sukoba Rusije i Ukrajine, a rokovi isporuke u nekim slučajevima duži su od 90 dana zbog nestačice komponenti koje se koriste u proizvodnji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Bez stalnih ulaganja u novu opremu i mehanizaciju, teško je zamisliti savremenu poljoprivrednu proizvodnju. Predrag Klepić iz ogranka kompanije Aldahra u Srbiji kaže da to važi i za krizne godine, poput ove koja će se pamtiti zbog sukoba Rusije i Ukrajine.
Aldahra je kao kompanija pre nekoliko godina prepoznala potencijal srpske poljoprivrede, tako da je uložila preko 60 miliona eura u PKB u ovoj godini. Treba da uložimo oko 25 u modernizaciju i u inovativna tehnička i tehnološka rešenja. Naša ideja je da kroz ulaganje u budućnost, ulaganje u irigacione i drenažne sisteme omogućimo stabilne i održive prinose, to jest prihode, turbulentna, nesretna vremena gde na mnoge stvari ne možemo da utičemo. Jedan od načina je, pored ovih gajenja tradicionalnih kultura, su i neke inovativne kulture. Mi intenzivno radimo na uvođenju novih kultura koje će omogućiti neke druge pravce razvoja i neke druge države za plasman. Jedna od posljednjih investicija u našoj kompaniji je dehidrator koji 100% robu koju prerađuje izvozi.
Sukob Rusije i Ukrajine značajno je usporio svetsko tržište mehanizacije i opreme za proizvodnju hrane, tvrdi Blagoje Milinković iz kompanije MBV, koja u Srbiju iz istočne Evrope uvozi priključne mašine koje se koriste u poljoprivredi.
Rokovi za isporuku mašina jako dugački zbog velike potražnje i zbog nestašice repromaterijala sa kojima se suočavaju naši dobavljači. Rokovi su produženi na više od 90 dana. Stoga dođite, vreme sajma je odlična stvar da iskoristite. Neke popuste ćemo da obezbedimo. Obezbedite mašinu na vreme kako biste mogli da obavite radove u poljoprivredi na vreme.
Slične informacije dobili smo i od Aleksandra Švonje iz firme Agropanonka, koja u Srbiju uvozi traktore i priključne poljoprivredne mašine iz istočne Evrope.
Cene nam iz dana u dan idu samo na gore, prevozi, cena robe sa naše strane moguće je podići cenu pa je spuštati na sajmu, ali to nije neki naš stil, tako da ćemo gledati cene koje smo imali februarske i martovske da zadržimo, da ih ne podižemo, da to bude neka promocija. Ono što je bitno da napomenemo, to je da smo uspeli da obezbedimo 190 traktora koje ćemo imati slobodne za prodaju i za isporuku dan za dan. Neće biti mnogo noviteta odnosno na septembarski sajam iz već poznatih razloga, s obzirom da su proizvodnje u velikim problemima i da je jako teško doći do postojećeg programa koji se inače u nekom standardu radi. Zadovoljni smo da smo uspeli da nabavimo i ono što smo radili prethodnih godina, da nabavimo i da imamo lager svih mašina i da ćemo moći da predstavimo sve ono što smo zamislili i što smo zacrtali sebi da ćemo da izložimo.
Da problema na tržištu mehanizacije ima, potvrdio nam je i Đorđe Mišković iz preduzeća Kite, koje u Srbiji prodaje traktore, kombajne i priključne mašine proizvedene u zapadnoj Evropi.
Svi se susrećemo sa istim problemima i trudimo se na prvom mestu da te cene maksimalno prilagodimo našem tržištu i rokove isporuka da svedemo na najkraće moguće. mi smo također u velikoj mogućnosti planiranja optimalnih zaliha, što je u ovo vreme veoma, veoma važno. Znači da kupci kada dođe sezona ne čekaju mnogo na svoje robe. Od države zajedno sa našim kupcima očekujemo nastavak programa subvencija kako iz nacionalnih, tako i iz međunarodnih fondova, gde moramo IPARD staviti na prvo mesto.
Novac za podsticaje za nabavku opreme i mehanizacije koje se koristi u poljoprivredi dodeljuje se isključivo preko javnih poziva, poručio je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević.
Što se tiče subvencija, pričate o mehanizaciji. Javni poziv za primarnu biljnu i primarnu stočarsku proizvodnju je bio raspisan i on je trajao od 4. januara do 28. februara. Znači, dok taj posao ne završimo, to će ići tako. Znači, mi funkcionišemo po sistemu javnih poziva.
Firme i državne institucije koje predstavljaju svi naši sagovornici učestvovaće na 89. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, koji se posle dve godine ponovo vraća u redovni prolećni termin. U periodu od 21. do 27. maja posetiocima će se predstaviti oko 1000 izlagača iz 18 država.
Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi i Nedelje Crvenog krsta u Starom dvoru u Beogradu održan je svečani prijem volontera i dobrovoljnih davalaca. Tom prilikom dodeljena su priznanja i nagrade istaknutim beogradskim opštinama, organizacijama i pojedincima. Ovogodišnji Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se pod sloganom "Zajedno činimo svet humanijim", pripremila Ivanka Joksimović.
Svake godine 11. maja Crveni krst Beograda odaje počast svim dobrovoljnim davaocima krvi koji humanim i nesebičnim činom pomažu drugima. Na svečanom prijemu dodeljena su 23 priznanja višestrukim davaocima krvi. Jedna od njih je profesorka srpskog jezika iz Mladenovca Mira Pešić, koja je dobrovoljno dala krv 45 puta. Kaže da je krv istovremeno najmanje i najvrednije što neko može pokloniti.
Osjećam se svaki put lepo jer znam da sam nekome pomogla da preživi, spasila život. I to je nešto najlepše jer krv ne može da se kupi, barem ne kod nas, zbog toga dajem krv.
Samo jedna jedinica krvi može da spasi i tri života, mada ima operacija tokom kojih je za jednog pacijenta potrebno i do 5-6 jedinica krvi. Međutim, dobrovoljni davaoci u našoj zemlji čine 3% ukupnog broja stanovništva. Zato je potrebno da što više zdravih stanovnika uzrasta od 18 do 65 godina redovno daje krv, poručuje portparolka Instituta za transfuziju krvi Mira Knežević.
Da bismo mogli da normalno funkcionišemo i da snabdevamo redovno sve zdravstvene sisteme, zdravstvene ustanove, nam je potrebno 40 davalaca krvi na 1000 stanovnika, odnosno da taj procenat bude 4%. Ta 1% ne zvuči mnogo, ali i jeste mnogo. Ipak nije mali broj. Opet kažem, transfuzija krvi je zaista važna, jer ne postoji veštačka krv, ne može se naći u prirodi, ne može se kupiti u apoteci, samo zdrav čovjek može dati krv i zbog toga ti ljudi su zaista posebni i zaslužuju ne samo jedan dan da im se posveti, nego svaki dan da im se izražava zahvalu.
Svi koji žele da postanu dobrovoljni davaoci krvi, to mogu da učine u Institutu za transfuziju krvi u Beogradu svakog radnog dana od 7 do 19 časova i subotom do 15 časova. Tokom Nedelje Crvenog krsta do 15. maja građani mogu dati krv na nekoliko lokacija u Beogradu.
U nastavku emisije o istraživanju veštačke inteligencije u zdravstvu i biotehnologiji. Gošća u studiju biće Jelena Bojović, direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprko suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 11. do 17. maja. Svinska plećka graničar, mleveno meso u mapakovanju, kilogram 649,99. Krompir mladi beli, kilogram 149,99.
Vaš Gomex. Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame.
Radio Beograd, prvi program, u središtu pažnje.
A danas u središtu pažnje govorimo o istraživanju veštačke inteligencije u zdravstvu i biotehnologiji. Nedavno je predstavljen Centar za četvrtu industrijsku revoluciju. Fokusu centra je spajanje nauke i privrede u dve ključne oblasti, biotehnologiji i veštačkoj inteligenciji u biomedicini. Centar su osnovali Vlada Srbije i Svetski ekonomski forum kao 16. u mreži tog foruma, 3. u Evropi i 1. na Balkanu. Čime će se sve baviti centar, kako će se spajati nauka, privreda i medicina, gde će se upotrebljavati biotehnologija i veštačka inteligencija? Šta dobijaju građani, a šta lekari i država? Gošća u studiju Jelena Bojović, direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Centar je počeo sa radom 1. marta. Šta su njegove delatnosti i čime će se baviti?
Centar je osnovan, kao što ste rekli, 1. marta u saradnji između Vlade Republike Srbije i Svetskog ekonomskog foruma, a ideja osnivanja ovog centra u Srbiji i uopšte centara po svetu jeste pre svega da se nekako uspostavi dobar ekosistem, znači da u Srbiji omogućimo korišćenje novih tehnologija koje donosi četvrta industrijska revolucija. Prva revolucija, druga, treća revolucija donele su parna mašina, struja, mobilni telefoni, dakle to su stvari koje smo već konzumirali kao društvo. U daljem napretku tehnologije, ona je koja dolazi, koja je neminovna, jesu znači i robotika, i veštačka inteligencija, mašinsko učenje, razvoj bioinformatike, bioinženjeringa, dakle to je ono što nam dolazi, a mi kao država moramo da se spremimo, da kažemo konzumiramo sve te prednosti koje tehnologija donosi, da se opet od nje i zaštitimo. Tako da je centar osnovan upravo sa tom idejom da prepoznamo šta je to što je ta tehnologija donosi, na čemu se radi u svetu, na čemu rade naše naučno-istraživačke institucije u Srbiji, kuda ide razvoj privrede u kontekstu korišćenja ovih novih tehnologija i kako na pravi način da donesemo propise, koji su to zakoni koji će omogućiti korišćenje tih novih tehnologija, koji će to biti zakoni koji će voditi računa, čime će se voditi računa o pravilnoj upotrebi tih tehnologija, tako da se zaštite i građani, i pacijenti, u slučaju da pričamo o zdravstvu, znači, ali da budemo i zaštićeni na pravi način, ali se opet omogući njegovo korišćenje. Dakle, daću samo primjer, da se mi nećemo time baviti, ali bilo koji autonomna vozila ili su nove tehnologije koje dolaze, pitanje je da li oni mogu da se koriste u normalnom saobraćaju u Srbiji ili ne, šta će doneti, kako propisi da to regulišu. Što se tiče samog centra, mi ćemo se, kao što ste rekli, baviti sa dve oblasti, one se pre svega odnose na zdravstvo. To je biotehnologija, razvoj biotehnologije, bioinženjeringa i odnosno korišćenje veštačke inteligencije u zdravstvu, i to su nam primarne oblasti.
Gde ćete sve primenjivati veštačku inteligenciju, biotehnologiju u praksi?
Pa, svedoci ste sada u sistemu zdravstva da imamo veliki broj različitih bolesti koje se možda nekada i teško otkrivaju. U pitanju su retke bolesti, u pitanju su nekada i onkološke bolesti za koje postoje genetske predispozicije, znači postoje neki genetički markeri koji govore da potencijalno možete bolovati od neke bolesti ili da potencijalno dobro reagujete ili ne reagujete na neke lekove. Korišćenjem na primjer genetskog sekvenciranja možemo doći do informacija da li neki lek na vas deluje ili ne deluje, da li ga besmisleno koristite, ili genetskim sekvenciranjem svakako možemo da otkrijemo da li postoje predispozicije za određene bolesti. Upravo je to ta nova tehnologija, znači nova tehnologija sekvenciranja koja se sada koristi, koja sada u širokoj upotrebi. Mislim, dovoljno je da pomenem da je kada se radio Human Genome Project, znači prvi put kada je rađeno gensko sekvenciranje celokupnog ljudskog genoma, to je trajalo, ako se ne varam, 13 ili 16 godina, evo sad nisam sigurna, i u više od 100 zemalja je se sprovodio projekat. To je govorilo samo koliko je vremena bilo potrebno za jedno gensko sekvenciranje, znači da se celokupan genom identifikuje. Sada su to mnogo kraći vremenski rokovi, za nekoliko dana možete da dođe do celokupnog ljudskog genoma, odnosno možete uraditi gensko sekvenciranje jednog uzorka ili za nekoliko sati. I na osnovu toga možete doći do nekih značajnih informacija o samom pacijentu, da to kažem, odnosno o samom našem zdravlju. Dakle, koristit će se s jedne strane u samom zdravstvu sa ciljem rane identifikacije bolesti i pomoći u adekvatnom lečenju. S druge strane, upravo te ogromne količine podataka koje se generišu iz različitih sistema moći će da se koriste u daljem razvoju mašinskog učenja. Tako da vam različiti informacijni sistemi, odnosno različite veštačke inteligencije pomažu u donošenju nekih odluka. Evo daću vam primjer u zdravstvu, na primjer kad imate laboratorijske nalaze, evo naše laboratorijske nalaze u posljednjih 10 godina. Koliko je teško jednom lekaru da prođe kroz sve te vaše nalaze u posljednjih 10 godina i da utvrdi neke pravilnosti, da li je neki enzim povećan ili ne, šta se menjalo tokom godina u vašem zdravstvenom stanju. Ali korišćenjem informacionih tehnologija, bukvalno na kliku u roku od 5 sekundi možete dobijete informaciju kakvi su parametri za tu osobu i možete se pomogne na taj način pre svega lekarima za lakše i brže dijagnostikuju određene bolesti.
Jedan od fokusa vam je i personalizowana medicina. U kojim oblastima i šta ona podrazumeva zapravo?
Pa mislim da sam dala ovaj neki okvir ovog obrazloženja malo pre. Pričamo i o farmakogenomici i u lečenju, na primjer, onkoloških bolesti. Često se zna koja mutacija postoji, znači precizna medicina ili personalizowana medicina, koja pomaže da identifikujući određene genske markere, vi možete da znate koji lek je moguće uspešno primeniti na kom pacijentu, a za neke prosto nema smisla. I upravo iz tog razloga korišćenje tih novih tehnologija genskog sekvenciranja možemo da identifikujemo adekvatnu upotrebu određenih lekova. To se i sada dešavalo, ovim bi se to moglo omasoviti, učinio pristupačnijim svim građanima Srbije.
Potpisali ste sporazum sa Institutom za molekularnu genetiku. Da. Institut generiše velike količine biomedicinskih podataka koji su svima značajni. Kome su od koristi?
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo radi već dugi niz godina, u stvari primenjuje metode, znači sekvenciranja, i generiše velike količine podataka, kao što ste rekli. Govorimo o nekim terabajtima i petabajtima podataka koje oni koriste u svom naučno-istraživačkom radu i u primjeni i u cilju lečenja pacijenata. Znači imamo i dijagnostiku kojom se oni bave. I ti podaci se sada koriste isključivo za svrhu za koje ih Institut za molekularnu genetiku produkuje, znači u naučno-istraživačkim istraživanjima kojima se oni bave. Ali ideja je pre svega s jedne strane da se pomogne Institutu za molekularnu genetiku da te ogromne količine podataka, mi pričamo o terabajtima i petabajtima podataka, oni imaju mogućnost da stave i skladište na određenom mestu. U pitanju je data centar, državni data centar, koji je u stvari jedna platforma na kojoj oni mogu da čuvaju svoje podatke na jedan siguran način, tako da se ograniči pristup bilo kojoj drugoj osobi, znači tim podacima, da se na zaštićen i siguran način ti podaci čuvaju, ali s druge strane da se kasnije depersonalizacijom tih podataka, ako ti podaci ne budu podaci o ličnosti, nego posebni podaci iz istraživanja, da mogu da budu korišteni od strane drugih naučnih radnika ili od strane samih lekara, da poboljšaju svoj rad, učine ga efikasnim i da se zaista iskoristi i u druge svrhe. Druga stvar koja je uređena za Institut za molekularnu genetiku kroz ovaj sporazum koji je potpisan, dati mi je pristup platformi za veštačku inteligenciju. Ta platforma za veštačku inteligenciju podrazumuje jedan superkompjuter, super brzi kompjuter. Jel, znate šta, morate, kada baratate sa tom količinom podataka, varijabli i ogromnom težinom, da kažem, tih podataka, potrebni su i brzi kompjuteri koji će moći te podatke da obrade, odnosno alate koje koriste istraživači Institutu za molekularnu genetiku prosto ne mogu da se koriste nekim običnim jednostavnim kompjuterima koje oni posjeduju. Upravo zato im je obezbiđeni pristup tom super kompjuteru NGD, koji je državni, nalazi se u državnom data centru, i omogućen im je direktan pristup svim istraživačima upravo u ovom sistemu.
Šta ovim centrom dobijaju građani Srbije, šta lekari, a šta država?
Pa, ono čime će se centar baviti jeste baš da identifikuje potrebe različitih strana. Svi centri u svetu se upravo bave, pomenula sam na početku, ekosistem. Možda to ne zvuči kao jasna reč, ali šta podrazumeva? S jedne strane, privreda nešto razvija neke nove sisteme, neku novu tehnologiju, neke nova algoritme veštačke inteligencije, s jedne strane. S druge strane, imamo državu koja treba da napravi neke propise koji će to omogućiti korišćenje, sprečiti korišćenje nečega od tih nekih novih tehnologija. S treće strane, imamo korisnike kao što su pacijenti, udruženja pacijenata koji imaju neke svoje interese i svoje probleme sa kojima se suočavaju. Upravo će centar omogućiti da se svi ti interesi spoje i da se nađu ta rešenja za da sistem u potpunosti profunkcioniše. Jer kao što rekoh, neka tehnologija ne može da ima svoju punu primjenu bez da je zakonom propisana mogućnost primjene u sistemu.
Koja vrsta lečenja će još biti dostupna?
Pa, kažem, tu je sad jedna široka lepeza novih tehnologija koje se koriste, ali u pitanju su genske terapije, ćelijske terapije. Mi se nadamo da ćemo uspjeti da radimo i na uspostavljanju biobanaka u Srbiji za veštačku oplodnju, znači za korišćenje nekih drugih, da kažem, poznatih već tehnologija u svetu koje bi mogle biti uspješno primenjive ovdje. A druga stvar koju hoćemo da uradimo jeste da ovdje zaista omogućimo proceduralno, procesno razvoj R&D-a, research and development centara farmaceutskih industrija ovdje. Pričamo i o Biofor kampusu kao mestu na kojoj će se susretati nauka i privreda i fizičkoj lokaciji, ali i jednoj platformi za saradnju, i centar bi trebao da pomogne upravo u tome informatičkom, s jedne strane infrastrukturno, da pomogne oko IT sistema koji će omogućiti kolaboraciju i saradnju, a s druge strane pravni okvir koji će omogućiti korišćenje.
Kako će se povezivati nauka, privreda i medicina?
Znači, jedna stvar o kojoj sam pričala jeste ta platforma preko koje će se omogućiti i komunikacija, razmjena znanja, nekih rješenja, ali s druge strane mi imamo priliku i mogućnost da učimo od drugih centara u svijetu. Rekli ste na početku u najavi da je ukupno da je u Srbiji ovaj centar koji je osnovan 16. u svijetu. Jeste, on je 16. u svijetu, ali je prvi u ovom delu Europe, treći u Europi, znači u Europi osim Osla i Moskve.
Prvi na Balkanu,
upravo tako. Mi ćemo učeći od drugih, jer biotehnologije koje mi ovdje hoćemo da koristimo, postoje njeni začeci ili već korištenje u drugim zemljama. Upravo nam je prilika da sa drugim centrima imamo stalnu komunikaciju i koordinaciju, daje nam priliku da saznamo kako su oni primenili različite nove tehnologije. Između ostalog pričamo o UK Biobank, Biobanka, znači Velike Britanije, da ćemo da vidimo kako oni funkcionišu, kako im je uspostavljen sistem, koji su im resursi bili potrebni, i sve te informacije ćemo koristiti pre svega u uspostavljanju našeg sistema. Znači, i s druge strane, kako da našu nauku iskoristimo, naše institute koji već rade korišćenjem, koji već koriste nove tehnologije, razvijaju neke nove metode, kako da ih na najbolji način promovišemo u svetu i prosto Srbiju nametnemo kao mesto pameti i novih tehnologija, gde je moguće koristiti i pamet i novu tehnologiju u interesu pre svega pacijenata, ali znači zdravlje ljudi.
Napomenula sam da je centar formiran 1. marta. Da li ste već započeli neku saradnju sa ostalim centrima?
Da, započeli smo saradnju sa ostalim centrima. Tokom juna bit će dodatno da razmena upravo tog znanja vezano za pre svega veštačku inteligenciju, kako su druge zemlje u svijetu započele izradu strategije veštačke inteligencije, dokle se došlo upotrebe u različitim sektorima. Imamo primjer nekoliko centara koji su s jedne strane napravili banke gena, hoćemo da vidimo i kako izgledaju ti sistemi tamo. Imaćemo, kažem, tokom juna i sastanke, i bilateralne i zajedničke sastanke svih centara, kako bi saznali gdje je ko stigao, da bi pokazali eto šta su neki naši planovi, i to je ta mogućnost koju nam daje i sam centar, a drugo i sam Svjetski ekonomski forum, da se nalaze ljudi u upravnom odboru tog Svjetskog ekonomskog foruma, nalaze se direktorka CERN-a, nalaze se neki vrhunski naučnici i stručnjaci, znači koji će i tekako moći da nam pomognu u usmeravanju kud ide upravo ta bioekonomija, biotehnologija i kako da iskoristimo.
U toj oblasti bioekonomije, biotehnologije, veštačke inteligencije, šta su naše prednosti, a gde možda zaostajemo, šta nam nedostaje?
S jedne strane, ono što je sigurno jeste, što nekako se i sami stalno hvalimo time, jeste imamo pamet, imamo institute, imamo znanje, imamo ljude koji imaju i entuzijazam i znanje i volju i prepoznati su kao stručnjaci i ovdje naravno i u svetu i već dugi niz godina se bave razvojem. Ono što nam nedostaje jeste ta jasna veza između privrede i nauke. S jedne strane, naučnici rade ono što je njihov, da kažem, core posao, rade fundamentalne istraživanja, ali često i ne dešava se dovoljno često da se poveže nauka i privreda. Postoje svetli primjeri, Institut za molekularnu genetiku jeste jedan od svetlih primjera da postoji ta veza između privrede i nauke, ali ona možda nije sistemska. Potrebno je upravo omogućiti na jednostavan način da nauka, da istraživači, da istraživačke instituti plasiraju informaciju o tome na čemu rade, o svojim proizvodima, o istraživanjima kojima se bave, da to bude dostupno privredi, da onda privreda to može da iskoristi u svrhu svog daljeg razvoja. Ali imamo primjer, mi smo skoro gledali isto, zahvaljujući upravo i ovim centrima i našoj saradnji, gledali smo kako to radi MIT, koji ponudi listu od 20 različitih proizvoda na kojima trenutno radi, na primjer razvijaju neke algoritme, veštačke inteligencije, rade na nekom istraživanju neke hemikalije, hemijskog jedinjenja, rade na istraživanju neke biljke, neke svojstva toksičnosti određene biljke i to prezentuju, odnosno drže na nekoj online platformi, na online prezentaciji i čine dostupnim privredi, a privreda ukoliko je potrebna ta vrsta znanja, odnosno produbljivanje u određenom sektoru ili korištenje tog metoda koju primenjuje MIT, onda može to da preuzme i da u svom R&D-u, to je ono što je cilj Srbije, da privuče R&D iz različitih kompanija. Mi ovdje imamo puno farmaceutskih kompanija koje bi sigurno bile voljne, sa kojima mi već razgovaramo, da ovdje potencijalno otvore svoje R&D centre, ali za R&D research and development centre, znači da razvijaju nove proizvode od strane farmaceutske industrije, da razvijaju nove proizvode sa IT industrije koja može biti korištena u zdravstvu. Ukoliko bi takvi centri nastali ovdje i na osnovu nekih baza podataka iz genskog sekvenciranja i podataka iz naših naučnih istraživanja, mogli bi da razvijemo takve sisteme i možda čak i neku novu proizvodnju, nekih novih biotehnoloških rješenja u Srbiji.
Koje projekte su vam najpre u planu?
Pa imamo nekoliko stvari na kojima trenutno radimo, ali pre svega hoćemo da se pozabavimo upravo pitanjem podataka iz Instituta za molekularnu genetiku koji se tiču genskog sekvenciranja, da se napravi jedna zajednička baza podataka koja će, kažem, opet biti, će se naći na jednom centralnom mjestu, znači to nam je jedan prvi korak. Drugi, treći, četvrti jesu pre svega podrška između ostalog i zdravstvenim ustanovama da na što bolji način plasiraju, pakuju svoje podatke i informacije da budu dostupne. Saradnja sa farmaceutskom industrijom tako da se realizuju upravo pojedinačni projekti. Ne bih ulazila sad u detalje svakog od tih projekata, ali to su projekti koji omogućavaju identifikaciju, na primjer, retkih bolesti u Srbiji ili oni koji omogućavaju genetsko mapiranje određenih mutacija u nekom tkivu i koje govore o predispoziciji za određene bolesti, znači sa drugim farmaceutskim kompanijama, i upravo su to poslovi na kojima radimo i na uspostavljanju informacijonog sistema koji će, kao što sam pomenula, omogućiti tu saradnju i razmjenu informacija između svih tih relevantnih aktera. Znači, mora da se povežu ti podaci koje trenutno imaju instituti i sa samim Electronic Health Records, zdravstvenim sistemom pacijenta, tako da se, na primjer, kada uradite neku gensku analizu, podaci o vašoj genskoj analizi nađu u vašem elektronskom zdravstvenom kartonu. Znači, to su sada izuzetno relevantni podaci.
To su izuzetno velike koristi za građane.
Ogromne koristi za građane i zamislite da sada, ukoliko je, eto, pretpostavljam da puno nas ima svoje roditelje ili rođake koji su obolili bili različitih onkoloških bolesti, često su radili neke genetske analize upravo kad se radi biopsije ili kad se rade druge da kažem analize, ali između ostalog se tada rade nekada i genetske analize tih tkiva. Upravo taj podatak o genetskoj analizi nekih tkiva sa informacijom o tome da li je postala neka mutacija, koja mutacija postoji, bi bilo jako korisno i to će biti jedan projekat na kojem ćemo raditi, da se takve informacije nađu u elektronskom zdravstvenom kartonu roditelja i dece, hoću da kažem u zavisnosti od toga, znači ali cele porodice, da bude potpuno jasno da li postoje neke genetske predispozicije za određeni malignitet ili za neku drugu vrstu bolesti. Kažem i opet s druge strane, posebno značajno, pričala sam o retkim bolestima, nekad se za te retke bolesti dešava da po 20 godina traje identifikacija. To su neki nespecifični simptomi. Naprimjer, pričamo često o toj Fabrijevoj bolesti, postoje mnoge druge bolesti, ali za koje polako otkazuju organi, jetra, bubrezi. Ceo proces lečenja je izuzetno težak i teško se identifikuje ta bolest. Ona je jedini način da bude u potpunosti identifikovana jeste genetska analiza. Da bi dotle došli, upravo nam pomažu različiti algoritmi, malogritmi mašinske veštačke inteligencije, odnosno koji nam mogu pomoći u potencijalnoj identifikaciji ljudi koji potencijalno boluju od ovih bolesti na osnovu velikog broja različitih parametara iz krvi, iz laboratorija, eho srca i drugi podaci o pacijentu koji nam mogu indikovati da se potencijalno radi o pacijentu za koje treba uraditi gensku analizu, odnosno vidjeti da li boluje od neke od retkih bolesti. I kažem, umjesto da čekamo 20 godina na identifikaciju te bolesti, u slučaju da primenimo ove algoritme mašinskog učenja, veštačke inteligencije i gensko sekvenciranje, to se neuporedivo brže može otkriti i sprečiti u potpunosti oboljevanje tih ljudi korišćenjem, znači već dostupnih lekova za takve bolesnike.
Sve ovo što ste objasnili ilustruje da je centar i naša potreba, ali i naša mogućnost.
Tako je, pričala sam o tome da nekako te industrijske revolucije će svakako doći, jedna, druga, treća, peta industrija se menja i napreduje. Na nama je da li ćemo da iskoristimo na pametan način, da li ćemo Srbiju pozicionirati kao mesto gde se tehnologija primenjuje, kao mesto gde tehnologija može da napreduje, da se razvije i da bude izvozna grana. Mislim, new technology, bioeconomy, ekonomija podatak, ekonomija upravo bioinženjeringa. To je ono zašto, u čemu hoćemo da budemo prepoznati, jer znate kako, lepo su jedan moj kolega kaže, kada su došli mobilni telefoni, nije bilo fiksne telefonije u Africi. Ali to ne znači da su oni sačekali pa prvo uvodili fiksnu telefoniju pa onda mobilnu, ne. Odmah su krenuli u uvođenje mobilne telefonije. Upravo tako Srbija treba da gleda, jeste da vidi gde idemo, šta je to sljedeće što dolazi i da to što sljedeće dolazi već krenemo da sprovodimo, da radimo, da se bavimo time u Srbiji, da bi zaista bili prvi da bi poveli, mi se nadamo na nivou Balkana, ali možda čak i u celom ovom delu Evrope razvoj biotehnologije.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vam. Ja.
Gošća emisije u središtu pažnje Jelena Bojović, direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Prijetan ostatak dana. Žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić, ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05. Porti, vratno čoj na drugo. Porti, yo me acuerdo tarde por ti, tras ocho y madrugo por ti, yo me acuerdo tarde por libertad. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás.